Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med forfatteren til den populære drengebogsserie Tegnigma, der er udgivet i 12 lande. Han er desuden manuskriptforfatter, far til 5, og en af undertegnedes ældste venner. Dagens gæst er Merlin P. Mann.
Velkommen til, Merlin.
Mange tak.
Eller det er faktisk dig, der skal sige velkommen til, for vi sidder her på dit kontor. Og jeg starter altid de her podcast med nogle standardspørgsmål for ligesom at varme op. Og mit første spørgsmål til dig, det er, hvad er en god historie for dig?
Ja, altså, det er jo selvfølgelig en ligelig blanding af noget genkendeligt og noget overraskende. Man kan sige, for mig at sige, så jeg har altid betragtet forfattergærningen lidt som sådan lidt det er sådan nærmest en præstegærning. Men man videregiver et gammelt, man videregiver nogle gamle myter, nogle gamle fortællinger, og så iklæder man dem, kan man sige, en ny dragt, både for at den skal være genkendelig og modtagelig for det publikum man har nu, men også for at det bliver en overraskelse og giver, kan man sige, afsæt til at rykke folk lidt rundt. Og det er en meget upitchbar måde at sige, hvad er en god historie. og det er jo banalt nok, fordi altså, i virkeligheden så det er jo det, jeg beskæftiger mig med hver dag, så det er underligt, at jeg ikke har en one-liner til det. Men dybest set, så kan man sige, at det er jo et spørgsmål om at føle sig... Jeg vil gerne have nogle historier, som jeg føler taler til mig, som føler har noget øjenkontakt med mig, som ikke føler sig hævet over mig, eller ikke føler, at den taler op til mig noget, men samtidig overrasker mig. Så ja, med fare for at lyde nærmest som sådan en mælkeost-reklame, altså så vil jeg sige, at det skal være en tradition og noget fornyelse, altså man skal have noget genkendelse, man skal have noget overraskelse i en god historie.
Og hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflivet her i dag?
Altså, jeg vil meget gerne aflive skriveblokeringen.
Skriveblokeringen?
Jeg synes, det er en frygtelig myte, og jeg synes ikke, den er overhovedet, den er meget kontraproduktiv. Vi har ikke noget at bruge den myte til. Så vidt jeg kan se, så skriveblokering, det er... Altså, skriveblokering kan man jo selvfølgelig tolke på mange forskellige måder, men helt dybest set, hvis det er, det er de situationer i din kreative proces, hvor du ikke skriver, de skal være der. Det er en del af den kreative proces at have de perioder, hvor du ikke skriver, hvor du er ikke en feed med, altså så er man bare en tekstmaskine, ikke? Men hvis du arbejder kreativt med dine fortællinger, med dine historier, så er der nødt til at være lange perioder, hvor du ikke laver output, men hvor du grinder tingene ind i dit hoved, og det kan være meget, meget frustrerende, og det har altid været frustrerende, fordi at folk forventer jo, det er jo det, der ligesom skal være dit, hvis du ligesom skal flikke frimærker, eller løfte paller, eller sætte ting på plads nede i Netto, eller sådan noget. Så er det sådan meget, du producerer hele tiden, du sætter hele tiden ned på plads, man kan hele tiden se, at du er kommet videre. Mm. Og det kan du selvfølgelig ikke, når du er i den del af den kreative proces, hvor det hele foregår inde i dit hoved. Men det er jo en fuldgyldig del af det. Og jo mere man prøver at flygte fra den del, og bare lave noget output, jo mindre velovervejet, eller jo tåbeligere kan det output blive. Det skal så siges, at det kan jo være en meget god måde at få rusket op i det, fordi man sidder selvfølgelig også fast i den proces nogle gange. Og der er det selvfølgelig en meget fin måde bare at skrive nogle ting. Men jeg tror, hvad der sådan set er vigtigere end det er at acceptere, at den uproduktive del af skrivningen er fuldgyldig medlem og lige så meget værd som der, hvor du producerer.
Det er rigtig glad for, at du siger, fordi altså nu har vi jo kendt hinanden i mange år, os to. Og jeg kan huske, du på et tidspunkt netop sagde, så vidt jeg husker, nu må jeg rette mig, hvis jeg citerer dig forkert, men du sagde engang til mig, 80% af det, jeg skriver, det er at stå og klø sig i navnet og kigge ud af vinduet.
Ja, og der må jeg, det må jeg det er jo nødt til at korrigere. Fordi der er vi jo oppe på 90-95 efterhånden.
Men det var meget befriende. Altså, og det er lidt det, der er formålet med de her podcast, er, at vi kan få taget nogle af de der... forudfattede meninger, man har omkring det at skrive ud og kigge på dem og sige, jamen er det virkelig sådan, eller det der med, at folk gør jo tingene på en forskellig måde, men lige præcis det der med, at meget af det at skrive, det er jo, at det bare ligesom kører ind i hovedet. Det er som sådan en gryde, man har sat over, der står og simrer men man står egentlig ikke og rører i den hele tiden. Den er der bare. Det er også noget, det jeg synes er fedt ved at skrive, det er jo, at man kan gøre det, mens man sover. Altså man kan gøre det, mens man buller børn, man kan gøre det, mens man sidder i en bus. Altså, fordi det er rigtig meget af det, er jo det der med som Tetris, der, nogle brikker, der sådan stille og roligt falder på plads, uden man egentlig bruger vildt meget af sin hjernekapacitet eller opmærksomhed på det. Men det er noget, der sådan ligesom kører hele tiden.
Fuldstændig rigtigt. Og hvis man ikke havde nogen omgivelser, der afkrævede, at man bare... At nu taler, der er jo selvfølgelig også to måder at tale om det at skrive på, fordi der er en kæmpe forskel på, om det er det, man laver, fordi man lever af det, eller det er det, man laver, fordi at det, altså, at det er noget, man godt kan lide osv. Fordi det er klart, at når det er dit erhverv, og det er det, du skal leve af, så er der selvfølgelig også en vis forventning om, at der kommer et output, og det er ligesom, for at du kan sende fakturer, så er du også nødt til at lægge noget tekst. Ja. Så det er klart, der er man også nødt til at gå til det på en lidt anden måde, men lige præcis netop som professionel skrivende, synes jeg, det er endnu vigtigere, og det er måske i virkeligheden noget af det, der kan hjælpe en til at blive professionel i forhold til skrivningen, det er at acceptere, at skriveprocessen sidder i nogle forskellige faser. Det kan så være gavnligt, tror jeg, for mange netop at have flere projekter i gang af samme grund for at man, fordi jeg kan godt forstå, hvorfor man har myten om skriveblokeringen, for det føles blokeret nogle gange, og nogle gange så føler det følelse, som om man sidder fast. Der kan det for nogen i hvert fald være gavnligt så at have nogle andre ting, nogle andre projekter, og jeg har selv altid flere projekter kørende. Dog vil jeg sige, sørg for, at de ligger forskellige steder i udviklingen. Det kan ikke nytte noget, at du sidder ved at gøre to ting færdige på samme tid. Det er sådan noget, man virkelig dør af. Det er noget, man virkelig får stress af. Men hvis du har noget, hvor du er i en meget, meget tidlig idéudviklingsfase på noget, samtidig med, at du er ved at gøre noget andet færdigt, jamen, så kan det faktisk være gavnligt at veksle mellem de to ting.
Ja.
Jeg har altid min grind, min altså der hvor det virkelig, altså når det er closing time, der hvor man kan mærke, nu nærmer vi os deadline. Og der tror jeg, for de fleste vedkommende, der er det vigtigt at fuldstændig få skodder i forhold til alt andet og kun koncentrere sig om lige præcis den ene ting. Men det er, altså, det er crunch time, det er der, når man har 14 dage tilbage til sin deadline, eller en uge tilbage til sin deadline,
en time, hvis man er journalist
for eksempel.
Jamen det er jo, men blokeringen kan jo godt komme over for det hvide papir. Altså netop hvis du sætter det til computeren uden at have en idé om, hvad du skal skrive. Men det du siger, det er jo også, at når 80% af det er gloet af vinduet, så er det jo der, man får idéerne. Det er der, hvor idéerne samler sig, ligesom støv i en vaskemaskine. Så bliver de sådan samlet op, og så når man sådan har idéer nok, og ved sådan nogenlunde, hvor man skal hen, man har nogle mentale noter eller nogle fysiske noter, så kan man sætte sig til maskinen og skrive. Men hvis du sætter dig, hvis du åbner dit Word-dokument, og det står helt blankt, og siger, i dag vil jeg skrive en roman, så kan det være svært, ikke? Så kan jeg godt forstå, at man har en blokering.
Jamen fuldstændig. Altså jeg vil sige, jeg benytter mig også meget af, altså jeg er meget listeagtig. Jeg laver mange lister. Jeg laver mange sådan nogle kasser og former og alt muligt andet i den tidlige del af det at skrive. Og ikke fordi jeg nødvendigvis skal bruge det til det færdige resultat, men netop fordi det tager lige livet af det der hvide papir til at starte med.
Ja.
Og derfor så er det sådan vigtigt netop, og altså, jeg kan sagtens finde på alt for tidligt i forhold til, hvor jeg er i min idéudvikling, og begynder at dele tingene op i akter, og sidde og analysere på det. Og det er egentlig slet ikke noget, jeg vil anbefale i forhold til at fortælle historien. Jeg tror, det er meget vigtigt. Nu er det her jo en plotcast, som man kan sige, vi er jo rimelig instrumentale omkring det at skrive. Vi taler også meget om, hvad for nogle værktøjer man bruger, og hvad for nogle analysemodeller man bruger, og sådan noget der. Det er også fint nok. Det er bare meget, meget vigtigt, at man forstår at bruge dem på de rigtige tidspunkter. Fordi det er ikke nødvendigvis gavnligt for kan man sige, ideens udvikling, eller den kreative proces, eller for det dejlige flydende sprog, for den lækre dialog, at man sidder og tænker plotpunkter, og sidder og hakker sig selv med, hvad hedder det, de regler, man nu har læst sig til, i magi, eller hvad ved jeg. Men at man har det til at bruge bagefter, ikke? Altså det er, altså man skal bruge analysemodellen på det rigtige tidspunkt, ikke?
Ja.
Og så glemme den, når man kan sige, der er flow i tingene, ikke?
Ja. Nå, men det var et langt svar, vi kom lidt rundt omkring den her myte, vi skal aflyde, som altså er skriveblokering. Mit tredje sådan introduktionsspørgsmål, det er, hvad er det bedste skriveråd, du har fået af nogen?
Ja, hvad er det bedste skriveråd? Hvis jeg skal være helt ærlig, Og det er jo lidt sjovt, fordi jeg selv, noget af det, jeg blandt andet lever af, det er at lave skriveworkshops. Mm-hmm. Og sandheden er, at jeg ikke tror på det. Dybest set tror jeg simpelthen ikke...
Du tror ikke, at det virker for...
Jeg tror simpelthen ikke på, at der er... Altså, der er det er i hvert fald ikke redskabet, det er ikke den konkrete ting, du siger til folk, som gør en forskel. Men det, der gør en forskel, det er at give folk troen på, at de kan. Det, der gør en forskel, det er at vise dem, hvordan man selv har gjort det. Mm. Ikke fordi de skal gøre det samme som dig, men simpelthen af den helt banale årsag, at så kan de se, at det kan lade sig gøre. Og derfor så, når jeg så alligevel er så fræk at tage penge for at lave en skriveworkshop, så er det sgu ikke så meget fordi, at det er vigtigt for mig, at de har lært aktantmodellen eller et eller andet pis, men at jeg sætter en stor ære i at give dem troen på, at de kan lave en historie selv. Mm. Nu er det primært børn, jeg laver skriveworkshops for, ikke? Og det er klart, det er noget andet, man skal, når man har med voksne mennesker at gøre, men så alligevel ikke. Altså dybest set, så det store spring, sådan som jeg ser det, det handler om at gå fra tanke til handling. Og det er virkelig det eneste sted, hvor du vitterligt for alvor kan bruge noget uden for hjælp. Så kan der være folk, der kommer og siger en masse klogt om din tekst, når du sidder med den. Og der er no, altså, problemet er, når du betaler folk for at have en mening om din tekst, eller hvis du beder nogle folk om en mening om din tekst, jamen, så har de det sjovt nok også. Ikke? Og alle har deres holdninger, det er også fint nok. Men sandheden er jo, at hvis der var en model, så var der ikke noget at lave for nogen af os. Så kunne vi sådan set sætte en abe med en kæmpe stor skrivemaskine til og lave alt det fiktion, vi har brug for i den her verden. Mm. Heldigvis er det ikke sådan. Der er brug for alle mulige typer af fiktion. Der er brug for dårlig fiktion og god fiktion. Der er brug for det hele. Og det er derfor, der er brug for så mange forfattere, som der er derude. Men man kan sige, det kan være fedt nok at have de her støttehjul. Og jeg bruger selv støttehjul. Mm. Jeg laver selv skitser, jeg laver selv klæder, som jeg har læst mig til, og som jeg har lært mig til. Og man kan sige sådan helt banalt, så ideen med at dele sin fortælling op i nogle akter, og ideen med at være opmærksom på, hvordan ens karakter udvikler sig. Og alle de her sådan små tips, jamen det er jo en kæmpe stor værktøjskasse, som er den, man bruger, når man står med det her underlige rodet samsurium af tekst, som man har siddet og flikket sammen, og så siger man, okay, hvad mangler vi her at se dig? Der er sgu et tandhjul, der sidder skævt her, og puha, her skal vi vist have noget mere polyfilla, og så videre, så videre. Ikke? Man ender altid med at bruge gaffatapen. Det er sådan ligesom den, der klarer det hele. Yes. Ikke? Men et enkelt skriveråd, nej. Altså skriv. Mm. Jeg tror, det eneste skriveråd, jeg kunne bruge til noget, det er skriv. Mm.
Men det var fantastisk, at du sagde, fra tanke til handling, fordi jeg havde faktisk tænkt mig, at emnet i dag skulle være det. Altså, jeg havde tænkt mig, at vi skulle prøve i fællesskab at se, om vi kunne identificere det gen, eller hvad det nu er, som gør, at der er nogen, som får skrevet, og så er der nogen, der får ikke skrevet. Altså, der er nogen, der gør noget, og så er der nogen, der snakker om at gøre noget. Og jeg har altid opfattet dig som en af dem, der gjorde noget. Vi lærte jo hinanden at kende, da jeg var... Og det var du så også, vi var jævnaldrende, det har været i slutningen af 80'erne. Jeg boede jo stadigvæk hjemme, så jeg måske været 17-18 år, og lavede illustrationer til et lokalt rollespilsklubblad i Tostrup, alle steder. Og så blev jeg en aften ringet op af en ung mand, som headhuntede mig til sit eget blad, som hed Tabu, som jo var et fanzine, du lavede. Omkring rollespil. Og det var ret fantastisk at blive sådan hævet ud af sin forstadsliv der, og få at vide, hey, kommer du ikke over og lege med os? Vi skal lave noget. Vi skal lave noget fedt sammen. Og det har vi så gjort på tre forskellige magasiner. Jeg tror godt, man kan sige, at det er jo egentlig, det er vel også sådan, du føler det, at det er det, der har været vores, det er det, der har været vores uddannelse. Altså, hverken du eller jeg har gået på forfatterskole, eller Men i og med, at vi bare gik ud og gjorde det, fordi vi var så dumme, at vi troede, det kunne lade sig gøre. Vi simpelthen bare gjorde det. Du var fremme i skolen, du var flyttet hjemmefra, og du startede din eget blad og virksomhed og huhej. Så det var da meget inspirerende for mig at se i hvert fald, at der var en, der gjorde noget. Hvad fik dig til det i sin tid?
Altså, det er nemlig et sjovt. Det er et sjovt... Der er en sjov opdeling imellem, at det var så naturligt for, for mig og for dig og for os i det her rollespilsmiljø i 80'erne. Det var så naturligt for os at kaste os ud i ting, som jo egentlig var vanvittige, såsom for eksempel at lave landsdækkende blade og magasiner. Og hvis jeg ikke husker helt galt, så var vi oppe på 2.000 abonnenter på et tidspunkt. Det var sådan rimelig, det var ret imponerende alligevel på det tidspunkt, for sådan et bare flok 17-18 år i knægt. Men det forekommer os jo fuldstændig naturligt, fordi det var ligesom det, der var. Altså, der var jo ikke noget andet rollespil i dag. Det er jo for fanden fuldstændig vanvittige, flotte kulisser og kostymer og 10.000 mennesker, der tog ud i Hareskoven og pander hinanden ned.
Ja, det er måske meget godt lige at få den ind, at det, som folk måske sidder nu med høretelefoner på hjemme i bussen, eller mens de står og vasker op, eller hvornår de nu hører det her og tænker, rollespil, men det er sådan nogen, der render rundt ud i skoven og slår hinanden ordentligt hovedet med skumgum i våben. Og til det vil jeg bare lige sige, nej, det er det ikke. Det er det, som man opfatter som rollespil i dag, men dengang vi spillede rollespil, der var det altså noget med at sidde rundt omkring bord og snakke, og måske rulle en terning eller to.
Vi holdt os langt væk fra den grønne natur.
Ja.
Vi skulle stille ikke ud
det,
i den friske
luft. Det gjorde vi i hvert fald.
Vi sad pænt inde på vores børneværelse, altså vores drengeværelse.
Lukket
vindue. Lukket vindue, og en masse stor mix, og forestillede os vanvittige historier. Men det var en fantastisk skole, kan man sige, for hele det med at beskæftige sig med historier. Mm. Det interessante var, at jeg kan huske sådan ret tidligt, jeg havde nogen drømme om for eksempel at blive hvad hedder det, journalist,
ja.
men var sikker på, at jeg ville ikke kunne komme ind på journalistuddannelsen. Altså, det var sådan for svært. Og jeg havde nogle drømme om noget med film. Jeg ville godt have været skuespiller, men kom ikke ind på, søgte på teaterskolen én gang, og var fuldstændig knust over, at jeg kom ind. Jeg tror, jeg havde været 19 år eller sådan noget. Ja. Og var det, at jeg ikke gik videre til anden prøve, det was devastating. Så jeg prøvede aldrig igen.
Mm.
Og det var meget sjovt, fordi sådan nogle ting var jo meget lidt entreprenante eller go-getter-agtige. Og det var meget sjovt, at jeg kunne slet ikke få helt, kan man sige, det kreative erhverv var dybt fascinerende for mig.
Mm.
Og jeg ville enormt gerne være forfatter eller arbejde med film eller bøger eller sådan noget. Men jeg kunne slet ikke se mig selv i det. Hvilket var jo i skærende kontrast til, at vi i rollespilmiljøet jo lavede hvad som helst. Jeg lavede mit eget rollespil som 13-årig. Men det var, fordi der ikke var nogen andre rollespil.
Mm.
Det var meget simpelt. Jeg havde set nogle gutter sidde og spille Dungeons & Dragons, som de selv havde importeret over fra USA. Og synes, at hele ideen om at have et spil, hvor man arbejdede sammen om, og man skabte en historie, man levede i det her eventyr, det var dybt fascinerende. Nu var jeg sådan totalt konfliktsky nørd, så alle de der meget konkurrenceagtige og sportsagtige spil, dem holdt jeg mig altid langt fra, men her der var der sådan et spil, hvor man sådan kunne samarbejde. Det var skøn 70'er, jeg havde der, men hvad hedder det, men pointen var, man kunne jo ikke, ja, der var så fantastisk, men jeg boede langt væk fra fantastisk, jeg boede helt oppe i Esbjerg. Så den eneste alternativ, jeg havde, det var ligesom bare at lave det selv. Og nu ved jeg ikke, nu bliver jeg sådan lidt træt, når folk går sådan maskinstormer vejen og siger, at børn skal ikke have andet end par pinder og slå imod hinanden, fordi alt andet ødelægger deres kreativitet, og de kan fandme ikke have iPads og sådan noget. Jeg elsker iPads, jeg smider alt muligt teknologi i hovedet på mine egne unger. Men det ændrer ikke på det faktum, at når noget ikke er der, og man er tvunget til at lave det selv, så er det utroligt befordrende for kreativiteten. Og der kan man sige, at jeg så jo, for eksempel sådan noget som forfattermiljøet eller filmmiljøet, det så jeg jo som fuldstændig lukkede miljøer væk fra mig, som jeg ikke kunne trænge ind i, og som jeg ikke var en naturlig del af. Og derfor blev det enormt svært for mig at gå i den retning. Og det betød jo også, at jeg brugte jo lang tid på alt muligt andet, i stedet for at kaste mig ud i de ting. Ikke? Og der kan man sige, at rollespil var et fantastisk miljø at udforske, fordi at man, altså, der var meget, meget kort fra tanke til handling, men man ville lave et blad, man ville lave en kongres, man ville lave hvad som helst, en eller anden event, og så gjorde man det bare.
Ja. Jamen, det var sådan en legestue, hvor man kunne teste en masse ting af, uden at nogen kom til skade på en eller anden måde. Ikke? Altså, det var sådan en kreativ.
Altså, ja, vi rent socialt kom vi så lidt
til skade. Nå, ja, okay.
vi var, det skal jo så også lige sige, det kan godt være, der er mange piger ude i Hareskoven, men ja, altså dengang.
De var ikke på de der skoler, hvor vi holdt
nej, så meget. Nej, så det var en lille smule damaging, men vi kom der videre. Nu stiller du så det spørgsmål, hvad er det så, der gør, at man tager skridtet videre? Og der tror jeg, sjovt nok, du nævnte også det der selv med, at jeg lavede eget firma. Og det sjove er, at det, jeg kunne se mig selv i, det var sådan set, jeg kunne godt se mig selv i at være selvstændig.
Mm.
Og det kommer helt banalt af min far, som er amerikansk. Jeg er selv født i USA, men kom til Danmark, da jeg var et år gammel, hvor min far kom med over. Og han er så amerikansk, og han havde, det var så i 70'erne, det var faktisk ikke skideskægt at lande i Danmark i 70'erne som amerikaner. I sådan et, han var sådan en hippie-glad. Det blev en lille smule belastende for ham, fordi han hang jo ud med, kan man sige, de der studerende og på universiteterne og det der glade miljø. Men det var sådan lidt belastende, hver gang man kom til et eller andet arrangement, så skulle man lige pludselig... Why are you killing babies in Vietnam? I'm sorry, I really haven't killed any babies lately. Og i det hele taget, så var der bare sådan en enorm aggressiv anti-amerikansk stemning, okay. som gjorde ham ret bitter. Og det, der også skete, det var, at han mærkede også meget hurtigt, hvor svært det var for ham at komme ind på, altså få et arbejde. Han var egentlig, til at starte med, så var han pladesmed og arbejdede mekaniker, halløj, så. Okay. Men han fungerede simpelthen så dårligt i den der danske kontekst, og var ikke skidevild med hvad hedder det, at drikke pilsner og spise hotdogs og så videre. Så han var simpelthen nødt til igennem, han var nødt til at skabe sit eget, så han blev selvstændig. Ikke? Han startede med at lave sit eget, til at starte med, som havde sin egen autolakere forretning. Og lige pludselig begyndte han at lave sit eget maling, og så begyndte han at blive rodet ind i noget import, og så blev det til restauranter, og så blev det til øl. Min far, kan jeg med stolthed sige, var den første i Danmark til at importere Corona og Budweiser. Og det hele blev sådan en entreprenant ting, som jo var enormt fascinerende for mig som barn, at være vidne til, at han havde i hvert fald en fornemmelse af, at der var ikke nogen, der kom og forærede ham noget. Og derfor var han nødt til selv at skabe. Og selvom man kan sige, at hele snakken og tanken om, man er bare sin egen lykkes ved, og så videre, så videre, så videre, det kan blive sådan en meget nem måde at affeje enhver form for kritik af et fælles ansvar, eller enhver form for et fælles ansvar, og så videre, hvad en kritik er at have et samfund, og så videre. Og det er sådan set ikke tanken, men på et rent personligt niveau, der tror jeg, at nødvendighed er den ultimative trigger til at få en til at gøre noget. Og vores største fjende, det er jo det, der er egentlig ret sjovt for os som mennesker, det er, at vores største fjende er, at vi gør det bedre for os selv hele tiden. Vi gør det mere og mere mageligt. Og jo mere og mere mageligt og komfortabelt vi gør vores verden, desto mere og mere skrøbelige bliver vi også. Og især desto mere skrøbelige bliver vi over for forandring. Og hvad hedder det? Der bliver man simpelthen nødt til at... Man bliver nødt til at slå de der malighedszoner ihjel, hvis man vil mere med det.
Det synes jeg var interessant, fordi det var jo også sådan, du ligesom, kan man sige, af omveje startede din forfatterkarriere. Det er ikke rigtigt, du prøver at fortælle den historie, hvordan du satte dit job op og så videre der i...
Jamen det var jo lidt... Vi er tilbage i... 1998-99, der kører jeg familierestauranten.
Ja.
Og jeg rent faktisk også 2000, fordi det der sker, det er, at min far finder ud af, at han vil vende tilbage til USA, og så er det meningen, at jeg skal overtage familierestauranten og køre den. Og det var svært for mig at sige nej til, fordi for det første, så var det fedt i min alder, at lige pludselig stå og være restauratør, have sin egen biks, og være en self-made man. Jeg havde prøvet at gå på universitetet, og det var ikke gået så godt, jeg var 5 år på filosofistudiet uden at få en bachelor. Og så stod jeg lidt i noget butik, en spilbutik og sådan noget der. Der var ikke så meget fremdrift i det. Det var sådan en easy ticket til rent faktisk nærmest at have gjort noget med sit liv. Så var man restauratør. Problemet var bare flere ting. For det første, så var det ikke mit valg. Altså, eller det var ikke min drøm. Det var ikke det, jeg selv havde banket op. Så sandheden var, at mexicansk restaurant... Vældig glad for tacos og burritos, men det var ikke mit livsværk. Og for mig så blev det bare et spørgsmål om, jeg skulle bare have den her maskine til at køre, og det skulle nemlig bare være maligt. Det skulle bare køre af sig selv. Og så håbede jeg jo på en eller anden dag, at det kunne køre så godt, at jeg ville få tid til at lave det, jeg i virkeligheden havde lyst til. Og jeg var ikke helt sikker på, hvad det var, men jeg forestillede mig, at det var noget med at skrive. Og jeg gjorde blandt andet det, at jeg postede jo penge. Det var så det, jeg havde. Det var, så havde jeg tænkt nogle penge. Så jeg postede jo blandt andet nogle penge i et af dine filmprojekter, Palle. Det ved jeg ikke, om du kan huske.
Og der
må jeg sige, der gik jeg sådan rimelig all in. Hvis jeg ikke husker meget galt, var der noget med, at jeg har nøgen i nogle kæder, indsmurt i blod i en iskold slagtehal.
Blodet tror jeg ikke... Det kan jeg, jeg kan ikke huske, der var blod, men jeg kan godt huske, at du har nøgen.
Ja, ej, ved du hvad, det var faktisk også en meget ynkelig portion blod. Det var noget med, at det skulle drøbe fra min tær, kan jeg huske. Okay. Og de prøvede at... men man kunne ikke se det på billedet alligevel, så det blev sådan lidt...
Det var dengang, hvor vi lavede en trailer for en bog i år 2000, og der var vi altså langt fremme i skolen. Nu laver man de bogtrailers left, right and center, men dengang der var der altså ikke nogen, der havde hørt om det før. Så det var sådan lidt, hvad siger du, en trailer for en bog med skuespillere og sådan noget? Hvad er det her for noget? Der var ikke nogen, der fattede en skid. Og så var det et rollespil. Så,
ja, og men Palle, hvis Facebook og Twitter havde eksisteret dengang, så havde det været fucking stort. Men du var, og det er jo det, man skal vide, omkring, at være entreprenant, og ved at være, have gode idéer, ved at være fremme i skolen, det er, at man kan så også komme for tidligt ud af døren.
Ja, for sent, og der er meget timing involveret.
Det må man sige, så det
blev... Jeg var for tidligt til krimibølgen, i virkeligheden.
Det må man sige. Ja. Men det var fedt, det var sjovt. Men det, der bare blev helt åbenlyst for mig, det var jo, at jeg skulle ikke stå der og have personalansvar og flippe burgers nede i en lokal. Altså, det var noget andet, jeg ville. Så fik jeg et lille bitte tilbud, som kan man sige blev åbningen, og det var, hvad hedder det, det var at skrive, der var nogen, der var i gang med at lave et eller andet legetøjskoncept, og der kunne jeg måske komme ind og skrive nogle, hvad hedder det, historier til det her legetøjskoncept, ja. Og det var egentlig, kan man sige, egentlig var der noget, som, hvis jeg havde haft min nogenlunde fulde fornuft, så var det jo noget, jeg kunne have gjort ved siden af, så havde det været en fin lille sidechance på at skrive sådan nogle historier. Det var, ideen var sådan set at prøve at lave sådan en Pokémon-agtigt univers, og så skulle der skrive sådan, måske skulle der skrive sådan små historier til.
Så du fik et betalt arbejde simpelthen? Som
ja, og jeg ved ikke, jeg havde ikke egentlig haft nøde at smide alt badevandet ud, men det havde jeg så alligevel, fordi ellers havde jeg ikke fået det gjort. Så helt banalt set, så var jeg simpelthen nødt til at sige til min far, at jeg er ked af det. Det var meningen, jeg skulle til en restaurant, men jeg stopper. Og det gjorde jeg så fra den ene dag til den anden, stort set. Så 1. januar 2001, der startede jeg mit eget firma, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle i andet, end jeg havde lige den der lille opgave omkring, og jeg fik min første betalte check for at skrive en synops til sådan et tv-serieafsnit, der skulle foregå i det her legetøjsverden. Jeg tror, det var 10.000 kroner eller sådan noget, jeg fik for det. Så det var faktisk, eller mindre, det ved jeg ikke. Men det var sgu fint nok, jeg var glad. Det var sådan første gennemskrivning faktisk af tester-episode. Men det der virkelig var værdien, det blev så aldrig til noget, og døde sådan relativt
kort tid efter. Du fik set, at det kunne lade sig gøre at tjene penge på at skrive, fordi præcis. Der var nogen, der betalte dig for at skrive.
Præcis.
Så der skete et eller andet der?
Ja, og så skete der det, at jeg brændte broen bag mig.
Altså ved at sige dit job op og...
Jeg havde ikke nogen uddannelse, jeg var ikke med i nogen, jeg havde ikke nogen A-kasse, jeg havde ingenting. Og jeg skulle ikke på kontanthjælp, for jeg havde lige startet mit eget firma. Og jeg havde bare en anden idé om, at det skulle nok komme. Der var ligesom kun, på det tidspunkt var der kun én vej frem. Eller der var kun én vej, og det var frem. Ja. Og man kan sige, altså...
Altså der gjorde du op med dine mageligheder, ligesom sagde.
Ja.
For at kunne...
Men det var så også, det var så, fordi min magelighed var så fandens ubehagelig. Altså, det var en meget umagelig magelighed, jeg havde fået bygget mig. Det var ikke specielt fedt. Og det tror jeg var en gave. Jeg tror, hvis jeg havde siddet i et job, som var sådan okay, så havde det været sværere. Så det var en gave for mig, at det virkelig bød mig meget imod. Det var ikke særlig sjovt for mig at køre restaurant. Så det gav sig selv, at jeg var nødt til at lave noget andet, simpelthen. Men jeg tror, at det er sjovt, det er de der klassiske råd, man får, når man skal begive sig ud i den kreative branche. Det er fint nok, du gerne vil spille musik, eller du gerne vil skrive bøger og sådan noget, men sørg nu for at have noget at falde tilbage på. Og det eneste, jeg kan sige omkring det er, at hvis du har noget at falde tilbage på, så gør du det også. Så der er, altså regel nummer et er, du skal ikke have noget at falde tilbage på. Det er fuldstændig åndssvagt. Så kan du lige så godt sømme dine fødder fast til gulvet, før du skal ud og løbe en tur. Altså, du kommer ikke nogen vejen, hvis du ikke behøver det. Og det er meget morsomt, især når vi beskæftiger os med historie, fordi det er jo regel nummer et for en hovedkarakter. Det ved vi jo godt. Vi starter altid med en hovedkarakter, som på en eller anden måde er lidt modvillig over for eventyret, som ikke rigtig har løst. Altså, det er den fuldstændig klassiske hero's journey, at når man til at starte med, så er du ligesom, du er i et eller andet miljø, som enten holder dig fast, eller som du er bange for at forlade. Og så sker der noget, der brænder din bro. Altså, så bliver din tante og onkel ristet, eller verden styrter sammen, eller der er en time lock, eller et eller andet. Det er regel nummer et, hvis du skal have din hovedkarakter til at bevæge sig, så skal du sørge for, at han ikke har nogen vej tilbage. Der skal kun være en, du skal drive din karakter frem, og det skal du også gøre med dig selv.
Ja, og det er meget interessant. Og specielt, jeg læste lige Spøgelsesdetektiven i går, faktisk, din bog om, den første bog om Theodor Vadsten. Jeg ved ikke, de andre kom aldrig.
Desværre.
Desværre, for jeg vil godt vide, hvad der skete. Det var super spændende. Men han dør på side 2, eller sådan.
Ja.
Og så følger vi ham så i efterlivet, hvor han kæmper med at skulle erkende sin nye skæbne, som værende død og spøgelse og så videre. Prøve at finde ud af, hvad fanden der er sket med ham. Og der kan du virkelig tale om at have brændt en bro bag ved nogen, når man slår mig ihjel, og nu skal de klare sig i efterlivet. Ikke? Men du har også gjort det i Tegn Ekman, der Koto, hovedpersonen, han bliver også nærmest sådan udvalgt og skal ud på en rejse.
Altså, det, man kan sige, Tegn Ekman, som jo er det er en serie, som er til de 8-12-årige, og er et forsøg på egentlig at fortælle en meget klassisk fantasyhistorie, men kan man sige i en ny iklædning, fordi vi dels blander tegneserie og fantasyroman, men også at vi prøver at tage nogle elementer ind, som i virkeligheden er meget inspireret, kan man sige, sådan japansk manga, hvor at vi har en fortælling, vi vil gerne fortælle en historie efter vestlig tradition, som ligesom har det hele, som har The Hero's Journey, som har ligesom den der klassiske udvikling, men så samtidig giver plads til, at vi rent visuelt, men også fortællemæssigt, kan blive lidt crazy. Men hvis man skal lave en fortælling, hvor du får lov til at gå lidt nuts i forskellige retninger, så er det også en rigtig god idé at have en masse genkendelighed til, især til at begynde med, sådan så at man som læser ikke tænker, åh, det her er slet ikke noget mig at gøre. Det er for nogle andre mærkelige mennesker, der er et helt andet sted i verden. Og derfor så starter man fuldstændig klassisk, at han er ligesom er hjemme hos sin mor og far, men de bliver truet med at blive smidt ud af deres hus, så han skal ligesom tage ind til den store by for at tjene nogle penge. Og det er jo, altså det er jo starten på 117 forskellige Grimm-eventyr. Altså det er jo fuldstændig klassisk, men det er igen det der med, du starter derhjemme, men nu bliver du nødt til at drage ud på eventyr, fordi dit hjem, det er så ikke destrueret endnu, men det er lige ved at blive destrueret, så du skal forsøge at redde det. Så kan man sige, så tager det jo så selvfølgelig den ene vilde retning efter den anden. Fordi...
Ja, det er jo nærmest også sådan en altså det er fantasy, men det er nærmest også en superheltehistorie, fordi det handler om, at han har nogle kræfter, som han skal lære at takle.
Ja, altså det, kan man sige, grundideen i Tegn Ekman var, at vi ville prøve at bytte rundt på lys og skygge. Helt banalt set handlede det om, at vi synes, det kunne være sjovt, hvis nu vi gjorde det lyse til ondskaben, og det mørke til det gode. Så det, der sker, det er, at vi udstyrer ham med nogle kræfter, med nogle skyggekræfter. Så alle de evner, han har, det er, at han kan manipulere skyggen, og samtidig så er der så lysets fyrstinde, som er ved at ensrette hele landet, og det er så hende, han til sidst selvfølgelig skal kæmpe imod. Ikke?
Ja.
Men man kan sige, det der sådan meget banale trick, og nu er det jo ikke fordi, vores emne i dag er ikke at snakke om, hvordan man får idéer til historier, men når vi nu alligevel lige er, så det meget banale trick, man jo gør, det er jo, man prøver at sige, okay, her har vi en historie, vi kender, hvordan kan vi give det et twist?
Ja.
Og altså, mørket mod lyset er en fuldstændig klassisk fantasy-konvention. Hvad nu, hvis vi bytter om, sådan, så det er mørket, der er det gode, og lyset, der er det onde?
Altså, du skal have et springbræt for din kreativitet, det vil sige, du skal have et eller andet sted at starte fra.
Og det samme med spøgelsesdetektiven. Jeg har altid været skide fascineret af sådan nogle, supernatural, detective-agtige ting. Mm-hmm. Og jeg tænkte sådan, okay, en spøgelsesdetektiv, det vil jo normalt være nogen, der tager ud og efterforsker spøgelser, altså nogle levende mennesker, der tager ud og efterforsker spøgelser. Hvad nu, hvis spøgelsesdetektiver var spøgelser, som efterforskede mennesker i stedet for? Og det meget banale twist var det, der skulle til for ligesom at give springbrættet for historien.
Så det, der snakker vi lidt om, hvordan du genererer idéer. Idéen til tegningen, var det, du arbejder sammen med Jan Kjær, tegner Jan Kjær på det projekt. Er det ham eller dig, der ligesom eller har
det var i fuldstændig samme sammenhæng. Ja. Vi havde arbejdet sammen, Jan og jeg havde arbejdet sammen på et computerspilsprojekt, hvor vi i 2 år havde været, jeg havde været storywriter, han var art director, på noget, vi troede, det var lige i røven på, at IO blev store, og Hitman var et hit, Og alle troede, at, at det, man skulle blive millionær på i det nye årtusind, det var at lave AAA-computertitler. Ja. Der blev vi sådan en lille smule klogere, må man sige. Men vi fik da lige brændt et par millioner af i løbet af et par år, og stod med ingenting bagefter. Mm. Men vi havde fundet ud af, at vi arbejdede skide godt sammen, Jan og jeg, og havde rigtig mange af de samme referencepunkter. Jan tegnede jo også til, han er tegneserieuddannet, men i de gode gamle dage, der lavede han jo også illustrationer til nogle af vores rollespilsblade.
Ja.
Jeg kendte ham ikke rigtigt dengang, men man kendte jo hans navn og hans værker.
Ja.
Så derfor var det naturligt for os at arbejde sammen. Men vi vidste så, at det næste projekt, vi ville gerne lave noget sammen, men så det næste projekt, det skulle være noget, vi selv ejede, og så skulle det være noget, der kunne lade sig gøre.
Mm.
Og der tænkte vi, at bøger, det var sgu... Vi kunne selv sætte tingene op på computer, vi kunne selv... hvis det ellers skulle være, så kunne vi selv betale for trykning af det.
Mm.
Vi fik så heldigvis et forlag med på ideen.
Men ja, helt... Så har I fået en masse andre lande og sådan noget med på ideen siden. Det er jo gået ret godt, må man sige.
Det er gået utroligt godt, men det startede jo så også med, at vi ingenting havde. Vi begyndte at arbejde på det i 2004, og brugte et års tid på ligesom at lægge universer og karakterer og alt muligt andet op. Og så i 2005, der kommer så den første, udkommer den første bog. Men den udkommer også kun, fordi vi med forlaget har aftalt, at vi laver en kontrakt med dem på 10 bøger, fordi vi vidste, at der var noget kritisk masse, hvis man ville lave en serie. Det er ikke noget, den første bog kommer ud, og så går man og venter et år på den næste kommer ud.
Det var
lige præcis, ikke? Så hvad hedder det? Så vi sagde ligesom, hvis vi skal være med på den, så er det 10 bøger. Til gengæld, så ville vi ikke have noget forskud. Eller det ville vi godt, men vi sagde, vi gik med til ikke at få noget forskud.
Ja.
Og vi gik med til en sådan 50-50-kontrakt, kalder vi det, hvor at alle udgifter skulle dækkes først, og så kunne vi begynde at se nogle penge. Ja. Og det betød faktisk, at der gik jo 2 år, før vi så nogle penge
på
det projekt.
Ja.
Altså, hvis man virkelig lægger tiden sammen med pengene og så videre,
ja,
så gav det jo ikke nogen mening. Altså, det var fuldstændig...
Der er vel også en eller anden gen der. Altså, der er vel også en forskel på, nogle mennesker ville være panikket og givet op, og tænkte, det kan ikke lade sig gøre. Nu har jeg siddet 2 år med det her projekt, og det giver ingen penge. Hvad skal jeg leve af? Hvad skal mine børn spise? Hvordan får jeg tag overhovedet? Det er jo fuldstændig håbløst, det her. Jeg går ned og søger job i 7-Eleven.
Ja.
Altså, hvad er det, der gør, at du bliver ved?
Altså, for det første, så er det utroligt godt ikke at tænke sig for meget om. det er meget, meget vigtigt, at man ikke bruger hovedet til den slags overvejelser. Fordi det er vanvittigt. For mit eget private vedkommende, så var det var ikke så sjovt at være restaurantejer, men det havde betydet, at jeg havde et glimrende forhold til min bank.
Mm.
Og jeg ved ikke, hvorfor min bank troede, at jeg stadig ville være i stand til at betale af på min kassekredit, men jeg havde en ret stor kassekredit med, personlig kassekredit med.
Ja.
Og det var simpelthen den, der gjorde, at jeg overhovedet var i stand til at leve som forfatter de første mange år.
Mm.
Fordi Jan for eksempel, mens vi lavede Tegnikmænd, så lavede han også, han arbejdede også for reklamebureauer, arbejdede blandt andet for Lego og lavede, altså han havde sådan set en fuldtidsstilling ved siden af, han lavede Tegnikmænd, og det ved jeg ikke lige, hvordan fanden han klarede det, men for mit vedkommende, der var jeg simpelthen nødt til at have, den eneste måde, jeg kunne gøre de ting på, det var simpelthen ved, at jeg ikke havde andet. Og det var jo lidt sindssygt, fordi hvor fanden skulle pengene komme fra, og min årsopgørelse fra den tid så jo vanvittig ud. Altså, jeg tjente jo ikke nogen penge stort set. Ikke? Jeg skrev for Egmont, jeg skrev Disney og Pixar-historier. Og det var sådan lidt sjovt nok, det var i andre folks universer, men det var en engangsbetaling, og ikke noget, man overhovedet kunne leve af. Så det var en chance. Og hvis ikke det var, fordi jeg havde en lejlighed og en kassekredit, altså, så havde det heller ikke kunne lade sig gøre. Så havde det lade sig gøre på en anden måde. Altså, det man også, man er nødt til simpelthen at... Altså, den der virkelighed, den skal man virkelig være varsom med at beskæftige sig med, når man gerne vil leve af at lave fiktion. Forstået på den måde, at det giver, altså det er, hvis du først kigger på, hvad det almindelige job betaler, og du får dine feriepenge, og du får dine pensioner og alt muligt andet, altså så er det jo...
Skal man ikke tænke for meget?
Det er jo grotesk, altså for mit eget vedkommende. Jamen altså, Tegnikmænd-serien har solgt, tror jeg, omkring 150.000 eksemplarer hjemme i Danmark, måske lidt mere i virkeligheden, ikke? Og så har vi solgt til udlandet, hvilket gør, at vi har solgt omkring en halv million bøger. Og det er jo ret enestående. Altså, det er der jo ikke så mange danske børnebogserier, der er oppe at sælge de antal. Men pointen er jo, at det er jo ikke noget, det kan vi jo ikke alene leve af. Nu så får man lidt bibliotekspenge, og vi kan komme ud og lave workshops og så videre. Men sandheden er, at det er jo ikke, der er jo lang vej til at have en årsløn. Mm. Altså, så hvad hedder det, så man er nødt til, for det første, man er nødt til at blive ved med at skrive, og blive nødt til at lave andre projekter. Men man er også nødt til at være med at tænke over, hvor tåbeligt det er, fordi man hele tiden har den her drøm om, at der kommer noget endnu større i den anden ende. Ikke? Mm. Og jeg vil sige, i den første del af min karriere, der drømte jeg faktisk om, det der to make it, altså at nå det der punkt, hvor now I've made it. Mm. Nu er jeg slået igennem, og så havde jeg en eller anden idé om, fordi det, man ser jo folk, der laver et hit, eller bliver bestsellerforfatter, de må fandme leve fedt. Altså, hvis jeg laver en Jussi Adler, hvis jeg laver en Bjarne Reuter, hvis jeg laver sådan noget, der siger, kæft mand, så bliver der ikke nogen, men jeg kommer til at blive rig. Og det vil sige, jeg var egentlig faktisk motiveret også af pengene. Mm. Men på et tidspunkt kan man sige, så opdager man jo, at selv når man har de der breakthrough, selvom man har et gennembrud, jamen, så giver det måske en lille krusning, men altså, der er ikke nogen, altså du er jo oppe i top 0,5%, altså du er oppe at tale promiller af dem, som bare lever fedt hele tiden, på grundlag af deres gennembrud, ikke? Alle os andre er jo stadigvæk nødt til at blive ved med at producere nyt og skrive nyt. Ja, og så kan man sige, så kommer der så også bare en nødvendighed i det, fordi så begynder det at blive det du har brug for at gøre for at være menneske.
Så skal du leve op til dine tidligere succeser.
Ja, man kan sige, det er sådan en af de der ting, der godt kan være lidt tricky, når det går op for en, at jeg kan sådan set godt have lavet, altså Tanikma, nu har vi lavet mange Tanikma bøger efterhånden, men der er da ikke, det er da ikke usandsynligt, at det er det største hit, jeg nogensinde kommer til at lave i mit liv. Mm. Og altså, okay, jeg har lige krydset, eller nu er jeg 41 nu, ikke? Men det kan da godt være sådan lidt bister, der skulle kigge sig selv bare og sige, you've had your prime, ikke? Altså, det er jo...
Det kan man jo ikke vide, hvornår man har peaket.
Nej, og det er da også derfor, jeg tror da på, at jeg er langt fra mit peak. Mm. Og det bliver jeg nødt til at blive ved med at bilde mig selv ind. Ja. Så jeg tror, altså selvsuggestion er også en meget vigtig parameter. Altså, lav forståelse af virkeligheden og høj selvsuggestion. Det tror jeg er de to ting, som man som forfatter virkelig har brug for, hvis man kan klare det.
Ja, lav forståelse af virkeligheden og høj selvsuggestion. Det er opskriften på succes.
Absolut.
Ja. Jeg skal lige nu at vende noget med dig, som at du tog en masterclass på filmskolen på manuskriptlinjen i 2010.
Ja, det var jeg.
Hvad fik dig til at starte på den?
Jamen altså, det sjove er, at filmen var sådan set på mange måder det, jeg allerhelst ville fra starten. Men for at binde tilbage til hele det der med, at fordi man ikke kan se sig selv i det, og det, fordi man synes, det er et fjernt og lukket land, så tør man ikke at gå den retning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, at bøger mere var mit land, men det blev det jo sådan lidt af bagvejen. Blandt andet, fordi jeg kom til at skrive for Egmont. Dengang havde jeg jo nok ikke engang forestillet mig, så i starten af mit firma havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle skrive romaner, fordi det var kun de rigtige forfattere, der kunne få lov til det. Ikke? Ja. Men så blev jeg ligesom listet ind af bagvejen, og før jeg havde set mig om, så havde jeg jo lige pludselig skrevet 30 bøger, så var det svært at blive ved med at kokettere og sige, jamen, jeg er ikke forfatter, jeg er mere bare sådan skrivende. Så var man lige pludselig sige, okay, altså hvis en forfatter ikke, hvis man lyder 30 bøger og ikke er forfatter, hvad man så, ikke? Ja. Så det blev naturligt for mig at være forfatter, men det, i virkeligheden var drømmen stadigvæk filmene.
Ja.
Og der skete det i 2008, faktisk med Spøgelsesdetektiven, at der solgte jeg, eller der købte Centropa, rettighederne til at filmatisere Spøgelsesdetektiven. Mm. Det skal så siges, det var altså et tidspunkt, hvor Centropa de købte rettigheder til stort set hvad som helst, der kom ud, som en eller anden havde sagt, jeg har læst en bog, skal vi ikke købe rettighederne til dem? Og tiderne har ændret sig noget, og plus at det så også gik op for en, at det med at man sælger sine filmrettigheder til en bog, det er altså ikke det samme som der nogensinde kommer en film. Nej. Og det projekt har været i gang nu i 5 år, men det jeg sagde, da jeg solgte de her filmrettigheder, det var så, at jeg ville gerne være med til at skrive manuskriptet, fordi jeg var simpelthen så fascineret af hele den her film. Jeg havde haft et touch med det tilbage i 2005 må det have været, med den julekalender, der hedder Jul i Valhall, hvor at jeg sammen med to andre forfattere, Line Kåberbøl og Mette Finderup, lavede idéoplægget, og håbede rigtig meget, at jeg kunne være kommet med på at skrive, manuskriptet. Men det satte de så rigtige manuskriptforfattere til. Og det var jeg dengang enormt ærgerlig over, og i dag forstår jeg det så ganske udmærket. Mm. Og i øvrigt lavede de et glimrende stykke arbejde. Men jeg var stadigvæk den der, og jeg følte mig virkelig udenfor, og følte, at jeg fik ikke lov at være med. Og her der havde jeg sådan ligesom, der kunne jeg tvinge en fod i døren i forhold til, fordi det mindste var min bog. Det var min bog, så den kunne jeg bestemme over. Ikke? Så med spøgelsesdetektiven, så var det ligesom, så kunne jeg få lov at være med. Og selvfølgelig måtte der en rigtig manuskriptforfatter på os, og det kom der så også, og det var, altså det var helt vildt. Det var en amerikaner, der hedder Philip Lesepnik, som bor i Danmark, fordi han er dansk gift, men egentlig har boet i USA i mange, eller boet jo derovre, og arbejdet derovre, og har sådan nogle titler på CV'et som Mulan og Pocahontas, og var med til at udvikle Shrek, og det er sådan ret, altså han var med til at starte DreamWorks, små sjove produktioner, nogle af de lyttere, som sidder her, måske har hørt om før. Men han var så cool, og det var det med at sidde og snakke med ham om, altså fordi der var slet ikke, det han evnede, det var, han havde slet ikke noget behov. Han var så sej, at han behøvede ikke at pisse territorier i forhold til, at han var manuskriptforfatter, og jeg ikke var manuskriptforfatter. Mm. Han var fuldstændig ligeglad. Det var så tydeligt, at han vidste godt, hvad han var. Ja. Så derfor kunne han bare sige, vi sidder her og laver en historie. Og så fik jeg fuldstændig afmystificeret, hvad det vil sige at skabe filmhistorie i forhold til at lave. Fordi selvfølgelig er der forskel på at skrive film og skrive romaner, men dybest set handler det om at fortælle gode historier. Mm. Og det andet, det er formatering. Og han fik virkelig inviteret mig indenfor, at jeg kunne begynde så småt at se mig selv, gud, så kan jeg måske godt skrive et filmmanuskript. Men altså, jeg vil så sige, jeg havde brug for mere, dels rent værktøjsmæssigt, og så, også at afstive min egen selvtillid i forhold til det. Og så da jeg så, der var sådan en etårig masterclass, man kunne søge ind på ude på filmskolen, fordi jeg havde faktisk søgt manuskriptlinjen tilbage i 2001, igen, jeg søgte én gang, gik ikke videre fra første prøven, og var knust, og troede, jeg aldrig nogensinde kunne få lov mere. Ja. Og søgte ikke mere. Men det der, det var sådan en, kan man sige, en åbning, som henvendte sig til folk, der i forvejen levede af at skrive, eller var professionelle skribenter, men som gerne ville lære helt specifikt at skrive spillefilmmanuskripter. Og der var jeg derovre. Det var utroligt udbytterigt i forhold til at se mig selv i den kontekst.
Ja, er det vigtigste, du har fået med, simpelthen? Eller hvad er den vigtigste lektion?
Det er det vigtigste, og det er slet ikke for at undervurdere de fantastisk gode redskaber, jeg har fået med. Mm. Men det, der gav mig noget, det var jo netop, når man havde nogle sessions med, altså den måde, uddannelsen var skruet sammen på, det var jo, at forskellige branchefolk, altså virkelig dygtige folk, Rumle Hammerik og Tobias Lindholm og Anders August, altså virkelig, virkelig dygtige folk, der selv havde været der. Vi havde Michael Nord ude til at fortælle, og Rasmus Heisterberg. Og det med at sidde i rum med de her mennesker og høre, hvad de havde at sige, altså fuldstændig tilbage til det, vi snakkede om, hvad er det for et råd, man kan give folk. Det var ikke så meget, de råd, de gav, var gode, de redskaber, de gav, var gode. Mm. Men det at sidde i rum med en manuskriptforfatter, der havde skrevet Kongekabale, eller skrevet Mænd, der havde kvinder, og høre, hvordan han, altså både hans styrke, hans svaghed, hans usikkerhed, og hans, se ham som menneske, det gjorde bare, man, gud, altså, det kan godt være, jeg ikke skriver lige så fedt, det kan godt være, det ikke bliver lige så fantastisk, men jeg kan være med, og det var uvurderligt.
Jeg håber, du har været med til at give samme inspiration til dem, der lytter til programmet her i dag, at det ikke er umuligt, og det godt kan lade sig gøre. Men vi har også vendt nogen omkring de her ting, at altså det er meget nemt at blive demotiveret. Altså der skal bare et afslag til, så er man helt knust og tænker, at det kan aldrig lade sig gøre. Eller hvis man ikke har besøgt det miljø, så tror man ikke, at man hører til dig, og man kan aldrig komme derhen. Og sådan noget. Altså det er meget nemt at ikke gøre noget. Så det er virkelig også bare et fravalg.
Ja, og det er pisse svært. Det eneste, man er nødt til at gøre, det er at sørge for, at det er endnu værre ikke at gøre det. Man er nødt til at sætte sin situation, og det var det for mit vedkommende. Ikke? Mm. Jeg havde bedre chance for, rent faktisk var min chance for at tjene penge nok til at afdrage min kassekredit, var større ved at blive ved med at skrive, end ved at tage et job nede i Netto. Fordi min gæld heldigvis var blevet så stor, at jeg aldrig ville kunne betale den tilbage med et Netto-job. Ikke?
Ja. Og så har du jo også bundet dig selv op på hænder og fødder, men du har jo fire hjemmeboende børn, hvor de to af dem kommer til at blive stadigvæk.
Ja, det er det glæde vanvittigt. Jeg har en stor knægt fra tidligere, og han klarer hele sig selv. Jeg har fem unger i alt, ja, men jeg har så en datter på 8, og en, der fylder 6 her til november, så har jeg set tvillinger på snart 3.
Ja. Hvornår får du tid til at skrive noget?
Og der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis ikke jeg havde mit kontor, som vi sidder i nu, mit dejlige kontor, så kunne det ikke lade sig gøre. Men det betyder så også, at det der med, hvornår er man kreativ. Altså, jeg er kreativ fra klokken 9 til klokken 3. Ja. Og der er ikke noget at gøre, fordi det er der, jeg har min skrivetid. Ja. Jeg kan ikke skrive derhjemme. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Så når ungerne er i institutionen, det er der, jeg er kreativ.
Mm. Så man håber, der ikke er for mange, der er syge.
Ja, det er så et stort problem. Ja. men det sjove er, at jo flere unge jeg har fået, desto mere produktiv er jeg også blevet. Jeg er blevet meget mere effektiv.
Ja, jeg er helt enig i at have på samme måde.
Det sidste halve år, der er det jo fandme blevet til 2 spillefilmsmanuskripter og et radiospil i 4 afsnit. Og det har været samtidig med, at alle unger har været syge på skift, og det har været fuldstændig vanvittigt. Ja. Det skal man synes, skal man ikke leve hele sit liv, men i nogle perioder, der er det interessant at udforske, hvor meget dopamin man egentlig kan få i hjernen på en gang. Og,
ja.
Altså de stoffer, vi selv fiser rundt med, de er altså ret effektive.
Ja. Så, så hvis du skal give et råd til forfatter, så er det er ikke et specielt stof, du vil anbefale, kan jeg høre. Men jeg har 2 afslutningsspørgsmål, så skal jeg nok slippe dig fri, så du kan komme tilbage til dit arbejde. Og det ene spørgsmål er der noget, du har sådan lært for nyligt, som virker for dig som forfatter? Altså et eller andet trick, eller en... Ja, det kan være en anden podcast, du har hørt, eller et eller andet, du har lært for nyligt.
Ja, altså det er meget sjovt, jeg... Grundlæggende set, så tror jeg, at igen, ligesom den der motivator er, at man skal ud af komfortzonen, ikke? Mm-hmm. Så tror jeg også, jeg har lært, at det er noget af det, jeg er nødt til at gøre rent kreativt. Nu har jeg haft, for eksempel Tanikma har været et fantastisk fedt eventyr at udforske. Men nu kan jeg mærke, at jeg er også blevet så god til det i gåseøjne, at jeg simpelthen er nødt til at udfordre mig selv. Mm. Og jeg, det er meget sjovt, fordi som fanboy, så hader jeg jo, når mine idoler de begynder at lave noget andet, end det, jeg elskede dem for. Mm. Men jeg begynder at forstå, at rent kreativt kunstnerisk, så er man simpelthen nødt til det. Så jeg tror, at det, jeg for nylig sådan er blevet mest opmærksom på, det er, at jeg bliver ved med konstant at skulle udfordre. Jeg er nødt til at konstant udfordre, hvad det er for nogle ting, jeg skal lave. Nu har jeg så lige lavet radiospil. Det var en kanon udfordring. Men jeg bliver nødt til... Det næste bog, jeg vil skrive, det bliver nødt til at være til piger. Man er hele tiden nødt til at få de der benspænd, de der sten i skoene for at komme videre, fordi det skaber nødvendighed.
Ja.
Altså, hvis du ikke er bange for at gøre det, du skal, så er det ikke værd at gøre.
Det tror jeg simpelthen bliver de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du gad med.
Jamen tak, fordi jeg må være.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.